ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალთაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის საგანმანათლებლო პროექტებზე, რომლის მიზანიც გახლავთ დახმარება გაუწიოს მოსწავლეებს სასწავლო პროგრამირების ათვისებაში, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაში. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი ნინო ცნელაძე. მეორე ნაწილი დაეთმობა STEM განათლებას, ინტერაქტიულ სწავლებას და რეალურ ვირტუალურ ლაბორატორიებს. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ინოვაციური სწავლების მეთოდების დანერგვის მიზნით 10 საჯარო სკოლისთვის ფიზიკაში ვირტუალური ლაბორატორია შეიძინა. საბუნებისმეტყველო საგნების მხარდაჭერის პროგრამა წელსაც გრძელდება. როგორია რეალურ ვირტუალური ლაბორატორიის შესაძლებლობები, დეტალებს დღევანდელი გადაცემიდან გავიგებთ. დაგოლოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად. ალღაზ FM 104.5 თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრიშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას, სამუზეუმო გაერთიანების კატალოგებში ვკითხულობთ. თუ კი ისტორიული არტეფაქტები გაინტერესებთ, ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ ადგილ, სადაც აჭარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი სხვადასხვა ეპოქის კულტურული ძეგლებია თავმოყრილი. 2007 წელს მუზეუმში გაიხსნა მუდმივი მოქმედი სამეცნიერო გამოფენა, რომელიც მხარის უძველეს ისტორიას ეპოქების მიხედვით გაგაცნობთ. 1998 წლიდან ბათუმის არქეოლოგიური და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ეშმოლის მუზეუმების ერთობლივმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ მუზეუმი ახალი ექსპონატები გაამდიდრა. მუზეუმში სტუმრობა არ სრულდება მხოლოდ ექსპონატების დათვალიერებით, არქეოლოგით გადაცებული მოზარდები და ახალგაზრდები საინტერესო გამოცდილებასაც იძენენ. სპეციალურად მათთვის მუშაობს რამდენიმე საგანმანათლებლო პროექტი. საინტერესო, როგორ არიან ჩართულები ამ პროექტებში მოზარდები, შეიქმნა თუ არა ახალი სივრცე საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის და საერთოდ რა სიახლეებს გეგმავს მუზეუმი ამ კუთხით, როგორც აღნიშნა დღეს ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის საგანმანათლებლო პროექტებზე ვისაუბრებთ. გადაცემის სტუმარი გახლავთ არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი ნინო ცნელაძე. მოგესალმებით, ნინო.
გამარჯობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთ, რომ მონაწილეობ გადაცემაში. მოგეხსენებათ, მუზეუმის როლი დღეს მნიშვნელოვნად შეიცვალა და დახურული სივრცეები უკვე ღია ხელმისაწვდომი გახდა და არაერთი სამეცნიერო თუ კულტურული პროექტი ხორციელდება. ჩვენი დღევანდელი მისიაც ერთგვარი გახლავთ დღეს, რომ დავაანონსოთ ეს პროექტები, რაიმე სიახლე თუ არის და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ბავშვებს რა პროექტებს ახორციელებს მუზეუმი. მოდით დავიწყოთ საუბარი.
უნდა ვთქვა, რომ მუზეუმს და სკოლას დიდი ხანია ესეთი კარგი თანამშრომლობა აქვს. უნდა აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ არა მარტო ბათუმის საჯარო და კერძო სკოლები, არამედ პერიფერიების სკოლების მასწავლებლებსაც ჩამოჰყავთ ბავშვები და ეცნობიან მუზეუმის ექსპოზიციას, თანამშრომლობთ საკონფერენციო თემებს, ვამზადებთ ერთად და ეს არ არის ერთი და ორი დღის საქმე, წლებია უკვე ასე გრძელდება და დიდი იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებულია აზრი, რომ მუზეუმი არის რაღაცის შესანახი ადგილი და უნდა გავაქარწყლოთ ეს აზრი,
იმიტომ რომ
ეს არ არის, კი ბატონო, ერთ ადგილას თავმოყრილი ისტორია, რომელიც უნდა გაგრძელდეს.
დიახ, მაგრამ ამ ისტორიის ცოდნა აუცილებელია მომავალი თაობისთვის.
რა თქმა უნდა,
სისტემატურად შეიძლება ვერა, მაგრამ
ჩვენ უნდა დავეხმაროთ სკოლას,
აშუქებთ პროექტებს,
რაღაც ვიცი,
რომ მე
ერთხელ მეც ვიყავი რაღაც მუზეუმის ექსპონატთან დაკავშირებით. Ყველა ერთად უნდა მოუკიდოთ მოკლედ ამ საქმეს ხელი. რა შეეხება ჩვენს პროექტებს,
რაც არსებობს
და აუცილებლად უნდა გამოვყო ის პროექტები, რომლებიც ყველაზე პოპულარულია მასწავლებლებში და ბავშვებში. მაგრამ არ მინდა არ ვახსენო ის პროექტები, რომლებიც შეიძლება წელიწადში ერთხელ ჩატარდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი. იმასაც შეიძლება გამოუჩნდეს სურველი.
პროექტები,
კი ბატონო, პროექტები დევს, ყველასთვის ხელმისაწვდომია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაგვიკავშირდეს და შეთანხმდეს დრო და ჩატარდეს ესა თუ ის გაკვეთილი ამ თუ იმ თემაზე. მაგრამ ისევ, აი, პოპულარული რაც არის, ბავშვებს აქტივობები უფრო მოსწონთ ჩვეულებრივ, იმიტომ რომ თეორიულ ნაწილს სკოლაშიც კარგად ისმენენ, კვალიფიცირებული მასწავლებლების მეშვეობით ეცნობიან ისტორიას, გეოგრაფიას, ქიმიას, იმიტომ რომ ქიმიაც არის ჩვენთან დაკავშირებული და პირდაპირ ვიტყვი მაშინ ქიმიასთან დაკავშირებულ პროექტზე. ეს არის პროექტი, რომელიც ტარდება სახელოსნოში, კერამიკულ სახელოსნოში, და ქიმიის მასწავლებლის ჩართულობას მოითხოვს. ეს არის ინტეგრირებული გაკვეთილი კერამიკა და ქიმიის საიდუმლოებანი. ქიმიის ჭრილში განიხილება კერამიკული ნაკეთობების შექმნის ყველა ეტაპი.
და ჩვენ
პრაქტიკული ნაწილი, აი, ძერწავენ რაღა მუზეუმში დაცული ნაკეთობების
კერამიკა თიხა.
კი ბატონო, აი, კერამიკული რაც არის, განსაკუთრებით ყურადღება ექცევა ადგილობრივ ნაწარმს, ბავშვები თვითონვე ქმნიან თავიანთ
ეცნობიან ტრადიციულ ტექნოლოგიებს.
რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
ჩვენ ადრე ქონდა ქალბატონი ლია კასპელაშვილი ხელმძღვანელობს.
აი, ლია კასპელაშვილის პროგრამა არის ეს, ლია კასპელაშვილის სახელოს ნოში ხდება ასეთი საოცრებები.
კი ბატონო, აქ გვინდა დავაანონსოთ, რომ გავეცნობით რა ძირითადი პროექტები ამ მუზეუმში და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ეტაპობრივად
ვეწვიოთ
და ბავშვებთან ერთად
გავაშუქოთ
ეს პროექტები დეტალურად. ძირითადად რომელი პროექტებით ინტერესდებიან, ესეც გვაინტერესებს.
აი, თუნდაც ეს პროექტი, ასევე ლია კასპელაშვილი არის კოორდინატორი მასტერკლასები კერამიკის სამქროში, კერამიკის სახელოსნოში, სადაც აი თვითონვე ქმნიან თავიანთ პროდუქციას, გამოწვავენ, მოხატავენ და მერე უკვე შეუძლიათ წაიღონ სამახსოვროდ სახლში და ჰქონდეთ თავიანთი პროდუქტი, ხელშესახები, ან რეალურად პროდუქტი რაღაცა არარეალური პროგრამის, არარეალური ბჭყალებში, რა თქმა უნდა.
და ვიცით, რომ გაქვთ არქეოლოგიური ველი, სადაც თვითონ ბავშვები პრაქტიკულად გადიან, იმიტირებული არის ეს სამუშაო.
ეს არის სახალისო არქეოლოგიის პროგრამა, რომლის კოორდინატორი არის გურამ ჩხატარაშვილი. კლასების მიხედვით გათვლილია მე-5 კლასიდან მე-11 კლასის ჩათვლით ბავშვებისათვის. აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი შეიძლება გააკეთოს არქეოლოგმა, ხდება აი ამ პატარა ოთახში, სადაც არის იმიტირებული ველი შექმნილი, სადაც ქვიშაში არის სწორად ჩაწყობილი ნივთები და აი მასწავლებელი აჩვენებს ბავშვებს, რა გზას გადის ესა თუ ის ნივთი აღმოჩენის ადგილიდან მუზეუმის ექსპოზიციაში მოხვედრამდე.
და ალბათ მოსწავლეები და სტუდენტები ერთად არიან ჩართული არქეოლოგიურ მუშაობაში.
სხვათაშორის ეს კარგი იდეა არის მოსწავლეების და სტუდენტების ერთად ჩართვის, იმიტომ რომ აი ასეთი ასაკობრივი სხვაობით არ ყოლია არასდროს, მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება განსაკუთრებით იმ სტუდენტებისთვის, ვინც პრაქტიკას გადის ჩვენთან ექსპედიციებში. ისტორიის სპეციალობის სტუდენტები, რომლებიც სხვადასხვა არქეოლოგიურ ექსპედიციაში იღებენ მონაწილეობას, ამ ბავშვებს თავისუფლად შეუძლიათ პედაგოგიური პრაქტიკაც გაიარონ და აი ამ პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა ასეთი იდეის მოწოდებისათვის.
კარგი იქნება და არის მაღაზია სალონი და ბავშვები ალბათ ეცნობიან ძველ
კი ბატონო
ნამუშევრებსაც და ახლებსაც თუქმნიან თუ არის ამის
ძალიან ხელსაყრელი არის იმ თვალსაზრისით რომ გამოდის ექსპოზიციიდან და იქვე ხვდება ზუსტად ისეთი თუ არა აი იმის საფუძველზე შექმნილი ნაკეთობა რომლის ყიდვაც შეიძლება ну, რა თქმა უნდა, ყველასათვის ხელმისაწვდომი ფასი ხშირ შემთხვევაში არ არის, მაგრამ არის ისეთი ერთეულები, რაც თავისუფლად შეიძლება ნებისმიერ ადამიანმა იყიდოს, განსაკუთრებით სამეთუნეო ნაკეთობებზე. შეიძლება ესე ითქვას.
თქვენ ახსენეთ მასტერკლასები და კონფერენციები. სისტემატურად ეწყობა ეს კონფერენციები, რა სიახლე ხო არ არის?
კონფერენციები არის დიდებისთვისაც და კონფერენციები არის ბავშვებისთვისაც. უკვე სამი კონფერენცია ჩატარდა ბავშვებისათვის. კონფერენცია ემთხვევა წიგნის დღეს, 24 აპრილს და როგორც პირველ კონფერენციას დავარქვით თიხის წიგნებიდან აუდიო წიგნებამდე ეს სახელი შერჩა უკვე 3 წელია ტარდება. მიზანი არ არის როგორც კონფერენციებზეა ჩაულებრ რაღაცა პირველი მეორე მესამე ხარისხის დიპლომების გაცემა, თავარი არის მონაწილეობა. და სხვადასხვა სკოლების მასწავლებლები უკვე დაინტერესებული არიან, რომ მათი ახსაზრდელები მოხვდნენ ამ კონფერენციაზე და მიიღონ გამოცდილება პუბლიკასთან მუშაობის, თემის დამუშავების, დაწერის და შემდეგ უკვე მისი პრეზენტაციისთვის მზად უნდა იყვნენ ამ ასაკში. ასაკობრივი რაღაცა ისეთი ზღვარი არა გვაქვს, ყველაზე პატარა მონაწილე ყავდა მეხუთე კლასელი. და რა თქმა უნდა მაქსიმალ მე-12 კლასის ჩათვლით, თუმცა მე-12 კლასელები ერიდებიან ხოლმე ბოლო წელს ასეთ კონფერენციებში მონაწილეობის მიღებას, მაგრამ ყავს ხოლმე მაინც მსურველები.
კი ბატონ. თქვენ ახსენეთ, რომ პედაგოგებს მოყავთ ბავშვები ძირითადად, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახური გარემოც რომ შეიქმნას, აი დედას, მამას, მუტის შეთავაზოთ.
ეს კულტურა ჩვენთან ნაკლებად არის, მაგრამ მიხარია, რომ არის ასეთი ადამიანები. აი მაგალითად, როდესაც ინტერნეტში, სოციალურ ქსელში რაღაცა ინფორმაცია იდება მუზეუმის შესახებ, გულს მიხარებს განაცხადები, რომ ისეთი კარგი რაღაცა არის, რომ სურვილი გამიჩნდა ბავშვები მოვიყვანო. მოვიყვანო უკვე გულისხმობს, რომ დედამ ან მამამ უნდა მოიყვანოს. პირიქითაც ხდება, აი ბავშვები რომ მოყავთ მასწავლებლებს, ისე მოწონთ, რომ ოჯახს უზიარებენ ხოლმე ამთავიან. პირიქით ბავშვებს მოყავთ მშობლები. რაც შეეხება აი ასაკობრივ ზღვარს, ჩვენთან არის ერთი პროგრამა. საერთო სახელწოდება ამ პროგრამის არის ვეცნობით მუზეუმს და ეს არის პირველი საფეხურის აქტივობა მუზეუმში ქცევის წესები. პროგრამა არის გათვალისწინებული ბაღის ახსაზრდელებისათვის, ოღონდ განსაკუთრებით ბოლო საფეხურის ახსაზრდელებისათვის. მიზანი ამ პროგრამის არის ის, რომ ბავშვებმა ამ ასაკიდან იცოდნენ მუზეუმში ქცევის წესები და არ შეგვარცხვინონ მსოფლიოს არცერთ მუზეუმში. აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ მუზეუმი იწყება გარდერობით და ჯერ უტარდებათ თეორიული ნაწილი, ფოტოები, პატარა გაკვეთილი არის ბარათებით თამაში და შემდეგ შეყვავს ბავშვები ფოიეში მუზეუმის, სადაც ყველაფერია, ძალიან დიდ სივრცეს არ ვიკავებთ, იმიტომ რომ უკვე ბიბლიოთეკის სივრცეშიც კარგად იღლებიან და ძალიან რომ არ დაიქანცონ, პატარებია მაინც 4-5 წლისანი. აი იქ არის გარდერობიც, რაც აუცილებლად უნდა იყოს. თვითონვე კარნახობენ პირველად რა უნდა გააკეთონ, სად უნდა შეინახონ და მე მაქვს მაგალითად შემთხვევა, როცა ბავშვმა თბილისში მოსთხოვა მუზეუმის თანამშრომელს, სად არის გარდერობიო. და ჩააბარა ზამთარში, ჩააბარა თავისი სურქჩანთა და ტანსაცმელი გარდერობში და ისე შევიდა სხვანაირად, არაპირებდა შესვლას და ძალიან მიხარია. ჯერ ერთეულები იქნება და შემდეგ უკვე მილიონი გავხდებით.
ასეთი მნიშვნელობა ამ საგანმანათლებლო პროექტებს. ეს ისეთი დრო არა, რომ ვიზუალურადაც ვირტუალურად შეიძლება იმოგზაუროს სხვადასხვა მუზეუმში, მაგრამ როდესაც ბავშვი მოდის და თავად ეხება ამ დაცულ ნივთებს, არტეფაქტებს, ეს
მნიშვნელოვანია. სხვათაშორის ჩვენთან შესაძლებელია ექსპონატს ვერ შეეხები უშუალოდ ხელით, მაგრამ გვაქვს უკვე ერთი პროდუქტი, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ არა მარტო მოვკიდოთ ხელი, არამედ აი მოვირგოთ კიდეც. ეს არის პროექტი ქალები ქვიშიდან. აქედან უკვე ერთი გაკვეთილი საგაკვეთილო პროგრამაც არის აი სამი ქალიდან, ერთ-ერთი არის მებადურების ოჯახიდან, გოგონა, მზეონა, აი მის ირგული გვაქვს უკვე ერთი გაკვეთილი, ერთი პროექტი, რადგანაც ეს არის მებადურების ოჯახი, რა თქმა უნდა არქეოლოგიური მასალა გამოგვაქვს თევზჭერასთან დაკავშირებული, ქვის ხანიდან მოყოლებული, რის საშუალებასაც იძლევა ჩვენი მუზეუმის მასალა და საკმაოდ დიდი დროის
აუდიო მასალაც არის,
კი ბატონო, ფილმიც არის პატარა გადაღებული და აი შავი ზღვის პირეთში როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები და განსაკუთრებით გამოვყოფთ ქალებს. აი იგივე ეს პროექტი, ეს მებადურების ოჯახიდან გოგონას შესახებ პროექტი, კი ბატონო, ერთ-ერთი არის აი საერთო პროექტიდან ქალები ქვიშიდან, განსაკუთრებით აი საყვარელი ადგილი არის მუზეუმში, სადაც ასპასიას კუთხეა მოწყობილი. ასპასია ერთ-ერთი გოგონა არის აი ამ ქალებიდან, ქვიშის ქალებიდან, რომლის სახე აღვადგინეთ. აღდგენილი არის როგორი ტანსაცმელი გარემო არის მოკლედ შექმნილი იმ მასალის აღსაქმელად, რომელიც ქვიშაშია ნაპოვნი ფიჭვნარში, შექმნილი არის სალონური სიტუაციისთვის, მაგიდა, ტრაპეზა, სკამი, მოსასვენებელი სკამი სპეციალურად ქალებისათვის და აი იმ ნივთების ზუსტი ასლები არის დამზადებული, რომელსაც შეიძლება შეეხო. ჩვეულებრივ მიღებულია, რომ აი მუზეუმში ქცევის წესებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია არ შეეხო ექსპონატს, არ შეეხო მინას, რომელიც იცავს ამ ექსპონატს, მაგრამ არის კუთხე მუზეუმში, სადაც ყველაფერს შეიძლება შეეხო.
არის ამკაულები მაღაზია, სადაც შეგძლია
მოირგო, მოიზომო და
დაათვალიერო და როგორ
იგრძნო თავი იმ შორეულ წარსულში, მოირგო სხვისი ტანსაცმელი, პირდაპირ შეუძლია მოირგოს ტანსაცმელი, როგორც ასპასიას, ისე დენოლას, ისე მზეონას, ეს სახელები ჩვენი შერჩეული, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ბერძენ გოგონას ბერძენი სახელი რქმეო და შევარჩიეთ ბერძენი მსახიობი ქალის სახელი, რომელიც
თბილისში მოღვაწეობდა,
შემთხვევით არ შეგვირჩევია ეს სახელი. ძალიან ცნობილი მსახიობი იყო მე-19 საუკუნეში, თამაშობდა თეატრში და დენოლა და მზეონა არის ძალიან ძველი ქართული სახელები.
ძალიან კარგი. და ნინო, როგორ შეიძლება ამ საგანმანათლებლო პროექტებში ჩართვა? აი როგორ მოგმართონ უნდა სპეციალურად? ვიცით, რომ მუზეუმი ყოველ დღე მუშაობს დილის 10-დან საღამოს 6-საათამდე.
6-ამდე გამოსასვლელი დღეების გარეშე ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მენეჯერს მუზეუმის. ასევე ჩვეულებრივად როდესაც ჩვენ ჩვეულებრივ გვაქვს კავშირი სკოლის მასწავლებლებთან და იმათ უკვე იციან, შეუფერხებლად ხდება უკვე, იმიტომ წლების განმავლობაშია რაც ტარდება ეს გაკვეთილები, წინასწარი დაკავშირება საჭირო, იმიტომ რომ აი პროგრამების უმეტესობას ჩატარების დროსთან დაკავშირებით უწერია წინასწარი შეთანხმებით. არის გაკვეთილები, რომლებიც თქვა იციან, რომ ყოველ კვირას შეიძლება რაღაც კონკრეტულ დროს ტარდებოდეს და ურჩევენ ამ დროს. ყველა შემთხვევაში შეთანხმებით უახლოეს დროში არის შესაძლებელი ამ გაკვეთილების ჩატარება და უნდა აღნიშნო, რომ რაღაც პერიოდი ეს იყო უფასო გაკვეთილები, მაგრამ ახლა უკვე ფასიანია. მინიმალური თანხა ჩვეულებრივი პროგრამებისთვის არის ლარი და აი კერამიკასთან დაკავშირებული იმდენად რამდენადაც თიხაა შესაძენი და რაღაც მასალაა შესაძენი. სიმბოლური თანხა მე მაინც ასე ვფიქრობ 4-დან 8 ლარამდეა გადასახადი. 8 ლარიანი აქტივობა გულისხმობს
ჯუჯულის
დამზადებას, გამოწვას და სახში წაღებას.
და უნდა ითქვას, რომ მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის 50 თეთრია
ბილეთის ღირებულება, 50 თეთრია, კი ბატონო.
ეს იყო სულ რამე სიახლე თუ არის კიდე მარტის თვემდე?
მარტის თვეში გვაქვს რამდენიმე პროგრამა საგანმანათლებლო, რომლებზედაც მე უკვე ორზე ვილაპარაკე. ეს იყო მუზეუმში ქცევის წესები სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის და პროექტი ქალები ქვიშიდან ისტორია მზეუნას შესახებ. გარდა ამისა, გვაქვს მესამე გაკვეთილი, მესამე პროგრამა, ეს არის ერთი სიყვარულის ისტორია, გურჯი ხათუნი ნუმიზმატიკასა და ლიტერატურაში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დათო ტურაშვილს მოვიტყუებთ მუზეუმში, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის მონეტაზე, რომელიც დაცულია ჩვენთან, ციხის ძირში აღმოჩენილი განძი მონეტები, სადაც დიდ ნაწილზე გამოსახულია გურჯი ხათუნი მზის სახით და პარალელურ რეჟიმში ინტეგრირებული გაკვეთილია საუბარია დათო ტურაშვილის წიგნზე გურჯი ხათუნი.
კარგი იქნებოდა აუდიო ვარიანტიც და ვიდეოც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით როგორც დავანოს ეს
გამართლებს, თუ კი გამართლებს ეს ყველაფერი და შევძლებთ მის მოწევას აუცილებლად. ამ შემთხვევაში მე მგონი მოსწავლეებზე მეტი ჩვეულებრივი რიგითი მაყურებელი მსმენელი იქნება.
ძალიან საინტერესო. დიახ, ეს იყო ჩვენი მისიაც, რომ დაგვიანონსებინა და შეგვეხსენებინა მოზარდებისთვის თუ რა პროექტები ხორციელდება ამ ეტაპზე მუზეუმში და რა სიახლეები იგეგმება და შემდეგ როგორც აღნიშნეთ, უფრო დეტალურად განვიხილოთ და
მოზარდებთან
ერთად გეწვევით აი და შევიხედავთ ამ სივრცეებში. საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა. მსმენელებს შევახსენებთ, გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახდათ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი ნინო ძნელაძე და ჩვენ საუბრობდით არქეოლოგიური მუზეუმის საგანმანათლებლო პროექტებზე. მეორე ნაწილი დაეთმობა STEM განათლებას, ინტერაქტიულ სწავლებას და რეალურ ვირტუალურ ლაბორატორიებს. გასულ წელს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ინოვაციური სწავლების მეთოდების დანერგვის მიზნით 10 საჯარო სკოლისთვის ფიზიკაში ვირტუალური ლაბორატორია შეიძინა. საბუნებისმეტყველო საგნების მხარდაჭერის პროგრამა წელსაც გრძელდება. როგორია ამ ლაბორატორიების შესაძლებლობები? დეტალებს დღევანდელი გადაცემიდან გავიგებთ, დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, ყველაფერი ის, რაც ახალთაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე, გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგძობთ გადაცემას. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2019 წლის იანვრიდან საბუნებისმეტყველო საგნების მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით სკოლებში საპილოტო რეჟიმში ამოქმედდა დავით სონღულაშვილის პროგრამა რეალურ ვირტუალური ლაბორატორია, რომელიც მასწავლებელს დაეხმარება სასწავლო პროცესში აქტიურად გამოიყენონ მეცნიერ უკვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო მეთოდები და მათი ხელშეწყობით ჩართონ მოსწავლეები პრაქტიკულ სამეცნიერო კვლევაზეების პროცესში, ვკითხულობთ პროგრამის ანოტაციაში. როგორც აღნიშნეთ, გასულ წელს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ 10 საჯარო სკოლისთვის შეიძინა ვირტუალური ლაბორატორია ფიზიკაში. თითოეული სკოლის 10-15 კომპიუტერში ჩაიტვირთა ელექტრონული პროგრამები, რომელსაც ფიზიკის მასწავლებლები იყენებენ საგაკვეთილო პროცესის დროს. როგორც თავად პროგრამის ხელმძღვანელი ამბობს, რეალურ ვირტუალური ლაბორატორიების პროექტში გამოყენებული ინტერაქტიული ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა ისეთი საგნების გაკვეთილები, როგორიცაა ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ასტრონომია და სხვა საბუნებისმეტყველო საგნები, უფრო თვალსაჩინო, საინტერესო და დასამახსოვრებელი გახდეს. მოდით ახლა ბათუმის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში შევიხედოთ, მოვისმინოთ ჩანაწერები და გავიგოთ, როგორია ვირტუალური ლაბორატორიის შესაძლებლობები. მე-6 საჯარო სკოლაში მოსწავლეები ფიზიკას რეალურ ვირტუალური ლაბორატორიის დახმარებით უკვე სწავლობენ. ნახოთ, რამდენად უწყობს ხელს ინოვაციური ლაბორატორიების STEM მიმართულებით განვითარებას.
მოგესალმებით, ზურაბ ზაქარაძე, ქალაქ ბათუმის ნომერ 6 ფიზიკა მათემატიკის საჯარო სკოლის დირექტორი.
ბატონ ზურაბ, ჩვენ საუბრობ რეალურ ვირტუალურ ლაბორატორიებზე. რამდენი ხანია ეს ლაბორატორია, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა შეცვალა ამ ლაბორატორიებზე მაინტერესებს თქვენი აზრი?
მნიშვნელოვანი ის კომპონენტია, რომ რა თქმა უნდა, იცდები, რომელიც ახამდე პრაქტიკაში იყო დანერგილი, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას დაემატა წარმოსახვითი გარკვეული წდომა, ასე ვთქვათ, იმ დეტალებში და იმ მნიშვნელოვან კომპონენტებში, რომელიც ახლავს ქიმიურ თუ ფიზიკურ მოვლენებს. ამდენად მოსწავლეს უკვე თავის ცნობიერებაში აისახება ის მოქმედი რეაქციები და ის იმპულსები, რომელიც ამ საგნებითა გამოწვეული. ასე რომ პრაქტიკულად გააზრებას ხელს უწყობს და იმ ცნებების, თქვათ, უკეთ დამახსოვრებას და შემდგომში მის გამითარებას. მნიშვნელოვანი კომპონენტი ის არის, რომ თვითონ ტექნოლოგიების საშუალებას გვაძლევს უამრავი რესურსი გამოვიყენოთ საშუალო სივრცეში, იმიტომ რომ ინტერნეტ რესურსები შესაბამისად დატვირთულია მსგავსი მასალებით. გარკვეული პრაქტიკები ქონდა, მაგრამ წელს აჭარის განათლების სამინისტრომ შეიძინა ვირტუალური ლაბორატორია, რომელიც საჩუქრად გადმოგვცეცა ამ მიმართულებაში, ფიზიკის მიმართულებაში და შესაბამისად ადაპტირებულია, ასე ვთქვათ, იმ საკლასო მენეჯმენტში, სადაც მასწავლებელი ცდილობს, რომ ძირითადი მახასიათებლები მიიტანოს, ვთქვათ, თითოეულ მოსწავლემდე. თქვით, რომ ჩვენ მუშაობთ მსგავსი ტიპის საკითხებზე და დიდი ხანია ამ გამოწვევებს პასუხობთ, იმიტომ რომ თითოეული კლასი აღჭურვილია შესაბამისი ტექნოლოგიებით, რომელშიც მოიცავს პროექტორს, კომპიუტერს და ასე შემდეგ, რითაც შესაძლებელი ხდება მსგავსი ტიპის აქტივობების განხორციელება. ახლა ჩვენთან თითოეულ კლასში ადაპტირებული მსგავსი ლაბორატორიები და მნიშვნელოვნად შესაძლებელია ვირტუალური რესურსი გამოყენებული იქნა თვითონ ნებისმიერ საგვეთილო პროცესში და არითხოს დამატებითი რესურსების, ასე ვთქვათ, შევსებას. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ უნარჩვევები უყალიბდება მოსწავლეებს. მას შეუძლია თვითონ მოიძიოს, იმიტომ უცხოურ საიტებზე უამრავი რაღაც ხდები და მსგავსი აქტივობა. უბრალოდ ვასწავლით, როგორ ისწავლოს მომავალში დამოუკიდებლად და უბრალოდ მისი გამოყენების, ასე ვთქვათ, რეალი რომ გააფართოვოს.
ზურაბ დუმბაძე, სკოლის საინფორმაციო მენეჯერი. ანუ სიახლე არის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით ის, რომ სკოლაში გვაქვს უკვე იმის შესაძლებლობა, რომ კლასში გქონდეს ინტეგრირებული ტექნოლოგიები, პირველ რიგში კომპიუტერები უკვე გვაქვს, ანუ საკლასო ოთახში თავის პროექტორებით და მასწავლებელს აღარ უხდება უკვე პროექტორის ძებნა ყოველ გაკვეთილზე, შეუძლია თავისუფლად გამოიყენოს ეს პროექტორები ნებისმიერ საგაკვეთილო პროცესის დროს, როცა თავის შეხედულებისამდე და სულისამდე. შესაბამისად ამას მოყვა უკვე სხვა, ანუ ის პროგრამული ნაწილის დამატება, რაც ჭირდება საგაკვეთილო პროცესში. მაგალითად ფიზიკაში არის ძალიან საინტერესო ონლაინ და ასევე ოფლაინ აპლიკაციები, რომლებიც მასწავლებელს ეხმარება საგაკვეთილო პროცესში უფრო საინტერესო და ინტერაქტიული გახადოს. და ზუსტად ეს არის ფიზიკის ვირტუალური ლაბორატორია, სადაც ხდება იმ პროცესების ვირტუალურად წარმოდგენა, რასაც ისინი ლაბორატორიაში აკეთებენ. შესაბამისად იმ ლაბორატორიაში ცოტათი მარტივი არ არის ასეთ პროცესების ყოველთვის აკეთება. ხვდებით, ხო, მას ჭირდება მომზადება, რაღაც ფიზიკის ელემენტების ლაბორატორიის წინასწარ გამომზადება. ვირტუალურად მისი ჩვენება ხდება უკვე აი ამ ტექნოლოგიების დახმარებით, ანუ კომპიუტერული პროგრამების დახმარებით. და რაც უფრო საინტერესოს და უფრო მოხერხებულს, ანუ მარტივს ხდის ამას საგაკვეთილო პროცესის გამოყენების, თუმცა მოსწავლეებისთვის ეს საინტერესოა, იქიდან გამომდინარე, ვიზუალურად საინტერესო სანახავია და თან უფრო ღმად ხედავენ ამას შიგნით პროცესებში რა ხდება, მაგალითად, აი მუხტების მოძრაობა როგორ ხდება. აი ეს მე ხარ ვარ ფიზიკის სპეციალისტი, მაგრამ მეც დაინტერესებული ვარ და უბრალოდ შევსვლოდი და უბრალოდ მითამაშე. თან ამ ბავშვებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს, როცა მოუნდებათ საგაკვეთილო პროცესის შემდეგ დასვენებაზე თუ როცა იქნება კლასში, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ეს გახსნან და ითამაშონ უბრალოდ აი შეიძლება რომ ადამიანმა ელემენტარულად გაერთო ამით. არ ჭირდება სადენები, აქ არ ჭირდება თქვათ ის რაც რასაც იყენებენ ის ნივთიერებები. ანუ ეს უფრო მარტივია და უფრო სანახავად უფრო საინტერესოა. შეიძლება, მაგრამ რა თქმა უნდა იმას ყოველთვის ვერ ანაცვლებს და არ ანაცვლებს.
რამდენად საინტერესოა, ახლა ბავშვები გაგვესაუბრებიან.
დავით ბოჭორიშვილი. ანუ ორი წელი არაც უკვე არის სკოლებში ჩვენ და კლასში ეს პროგრამა, არ ძალიან კარგია. იმით რომ ანუ შეიძლება ფინანსურად პრობლემა ქონდეს სკოლას და ვერ იყიდოს ცნებისთვის საჭირო ნივთები მაგალითად და ეს პროგრამა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უბრალოდ ერთი მაუსის დაწყებულებით ვნახოთ ის თუ ანუ რისი ნახოთ გვინდა ჩვენ. ვასწავლებ ძალიან ბევრი ცნება ფიზიკაში და ამას აკეთებს ძალიან მარტივად ეს კომპიუტერული ტექნიკა. ანუ როგორც ვიცით, გასათობადაც ანუ მარტივია, ანუ კარგია და ანუ ჩემი აზრით უფრო საეფექტურია ვიდრე ეს ჩოლებრივი ცნები. ჯერასაც მუშაობასაც გვასწავლის ჩოლებივა თუ როგორ გავაკეთოთ ეს და ანუ თქვენ კომპიუტერთან მუშაობასაც და თქვენ ფიზიკაში თუ რა როგორ უნდა გაკეთდეს და რატო კეთდება ეს ან რისთვის უნდა დაგჭირდეს ეს საგანი და რატომ არის ეს აუცილებელი. Ну პირველ რიგში თუ თქვენ და ფიზიკის ფაკულტეტზე გინდა ჩაბარება ეს აუცილებელია და ანუ ჩვენები ცხოვრებაში ელემენტარული ის უნდა იცოდე რომ გამასვლის ზემოთ დაყენება უბრალოდ არ შეიძლება ის რომ ანუ თვილი ჰაერი ზემოთ არის და ცივი ქვემოთ ჩერდება თქვა ეს ელემენტარულად უნდა იცოდე. ეს უნდა იცოდეს ნებისმიერ ადამიანს თვითონ მოხელემაც ანუ ვის აკეთებს ამას.
აქამდე როგორ სწავლობდი ფიზიკას?
Ну ფიზიკას ალბათ თეორიულად უფრო და პრაქტიკულად ძალიან იშვიათად იყო ეს პრაქტიკული ცდები. უფრო თეორიას თვითონ ფიზიკას.
მოსვეწონდი ასე
იგი. კი ძალიან.
ლუკა ბერიძა. ესე იგი, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა იმის განხრით, რომ ფიზიკა არც თუ ისე მარტივი საგანია და აქედან გამომდინარე, გასაგებად, ანუ შეიძლება რაღაცა ვერ გაიგო ამ საკითხში, ხოლო ეს პროგრამა ამას სრულად უგულვებელყოფს. ამ პროგრამის დახმარებით გაუგებარი რაღაცა გასაგები ხდება. ამ კონკრეტული ლაბორატორიდან შეიძლება სხვადასხვა ცდები ჩაატარო, რაც პრაქტიკაში არც თუ, ანუ კი არის შესაძლებელი, მაგრამ არც თუ ისე მაგათად მიმავალი მანქანა. ხოლო ეს პროგრამა კი ამ ყველაფერს ანუ მონიტორზე აჩვენებს. როგორც მოდის ახლა კომპიუტერული ხანა და ეს პროგრამა გასწავლის კომპიუტერთან მუშაობას თუ როგორი იქნება ეს ყველაფერი. ანუ მომავალშიც ასეთი ცდები ჩატარდება უმეტესად ჩემი აზრით, რადგან ნუ ვითარდება ადამიანი კომპიუტერული სახით, რა თქმა უნდა, და ეს პროგრამა სწორედ იმის დასაწყისია, რაც მომავალში შეიძლება მოხდეს. ანუ როგორც და თემა არის რა ახსნილი და რაღაცა ვერ გაიგე. ამ ცდების მიხედვით, ასე იგი, ყველაფერი გასაგები ხდება, უბრალოდ კი შეიძლება რაღაცა ვერ გაიგოს, მაგრამ ანუ მინიმალური პროცენტია ამის შანსი, რომ ამ პროგრამის დახმარებით რაღაცა ვერ გაიგოს ადამიანმა.
ანუ იმან, ვინც არ იცის და უშოთ კარგად ფიზიკა და ქიმია, იმისთვისაც ნათელი ხდება ამ ცდების საშუალებით რაღაც ელემენტარული ფიზიკის კანონები, ხო?
დიახ.
გამარჯობათ, მე ვარ შალვა აბულაძე, მე ხე აკლას მოსწავლე და ჩემი მოსაზრებაა, რომ ეს პრაქტიკულად მონიტორზე წარმოდგენილი ლაბორატორია ფიზიკის არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ როცა თეორიულად განიხილავ ამ ფიზიკის ამოცანებს, შემდეგ ამას წარადგენენ პრაქტიკულად მონიტორზე და ჩვენ შეგვიძლია ის აღვიქვათ. ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ძნელია ფიზიკა, მაგრამ ეს ლაბორატორია ჩვენ გვეხმარება ყველანაირად, რომ გავიგოთ და ეს მინიმუმამდე დავიყვანოთ იმ მოსწავლეების რისხვი, რომელმაც ვერ გაიგო. ნებისმიერ დროს შეგვიძლია გაგვთვლის დაწყებამდე, გაგვთვლის შემდეგ დასვენებაზე, დილით მოსვლამდე და ასე. მაგალითად, როცა ჩვენ პრაქტიკაში არ შეგვიძლია გამოიყენოთ მაგალითად მატარებელი ან მანქანა მატარებლის მოძრაობა, აჩქარება და ასე შემდეგ, ეს პრაქტიკულად წარმოადგენთ მონიტორს, რომელიც უფრო გვეხმარება. ანუ მატარებელი მოძრაობს და შინ ადამიანი როგორ მოძრაობს, ან ასე ყველაფერი შეუძლია. აჩქარება, არათანაბარი აჩქარება და ყველაფერი რა. თეორიულად ცოტა რომ გაუგებარი რჩება, პრაქტიკულად უფრო ვამყარებთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აღვიქვა თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი.
ზოგადად თავდგირძე მეათე კლასის მოსწავლე, რაც შეეხება ვირტუალურ ფიზიკას, მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო და ადამიანისთვის ასე რომ ვთქვათ, ადვილად ათვისებადი პროგრამა, ასე რომ ვთქვათ, აბავშვისთვის, ანუ ყოველთვის რო თეორია ისწავლოს, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ძალიან მოსაწყენია და მეორე ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში თეორიას, ანუ პრაქტიკულ რაღაც ამოცანებს თუ ვერ გააკეთებ, არ გამოგადგება რა ეს თეორია არაფერში და ამიტომ როდესაც შემოიტანეთ ეს პრაქტიკული ცდები და რაღაცები, ეს უფრო დაგვეხმარა იმისთვის, რომ პრაქტიკაში გამოვიყენოთ ფიზიკა, მაგალითად ძალწირები იყო, ელექტრონი, სიჩქარეები, რაღაცები და ანუ ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და ვფიქრობ, რომ სხვა სკოლებმაც რო დაამონტაჟირონ, ასე რომ ვთქვათ, ვირტუალური ფიზიკა თავიანთ კომპიუტერებში, უფრო საინტერესო გაკვეთილი იქნება ბავშვებისთვის.
თამაზი ბერიძე, ფიზიკის მასწავლებელი. Ну, ახალ დანერგილია ჩვენთან ვირტუალური ლაბორატორია. ძალიან დადებითი და კარგი შედეგი მოაქვს. Ну, იმის გამო, რომ პირველ რიგში ბავშვი თვალნათლი ხედავს რა პროცესები ხდება ელექტრობაში, ვთქვათ, გვაქვს ელექტრული წრედები, მუხტის გავლა, ძაბვა, წინაღობა, დაშემი, დამოკიდებულება მათ შორის და ბავშვი თვალნათლი ხედავს, როგორ გადის იქ მუხტი, როგორ ნაწილდება ეს მუხტები, ან როგორ შეიძლება განაწილდეს ძაბვა და ასე შემდეგ. ერთ სიტყვით, როცა თვალნათლი ხედავს, მხედველს მიხსერება თქვენ თვითონ ძალიან კარგ როლს თამაშობს მასალის შეთვისებაში. ამიტომ ძალიან კარგი და დადებითი შედეგი მოაქვს ასეთ რაღაცას. და თუ მას დაურთავთ იმას, რომ პრაქტიკულადაც ჩავატარებთ ცდებს, უკვე ჩვენ გარანტირებული ვიქნებით, რომ ბავშვი თითქმის 100% დაითვისებს მასალას.
აი ეს პრაქტიკული ცდები თუ ტარდება.
პრაქტიკული ცდები ტარდება, ოღონდ შეძლების დაგვარეთ ახლა ყველაც და ჩვენ არ გვაქვს შესაბამის ხელსაწყოები ყველაც ის, მაგრამ საკმაოდ მრავლად აგვაქვს და შესაბამისად ვცდილობ ჩავატაროთ ეს ცდები. განსაკუთრებით ელექტრობაში, ახლა ელექტრობის გაკვეთილიდან გამოვიდე და იმით გეუბნებით, თორემ ყველა განყოფილებას ფიზიკის შესაძლებელია ასეთი ცდების ჩატარება. და მას გარკვეული ეფექტი და ძალიან მაღალი ეფექტი მოაქვს. პრობლემა მაინც არის აღჭურვა ხელსაწყოებით პირველ რიგში ფიზიკის კაბინეტის და ჩემი აზრით, თქვათ, ყველა ფიზიკის კაბინეტი უნდა იყოს ისეთად აღჭურვილი, ბავშვ ესიამოვნოს იქ შემოსვლას, ცდი ჩატარება და ასე შემდეგ. ამის ნუ ოპტიმალური საშუალები არ არის. კი, რაღაც ჩვენ ვცდილობთ, რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ საკმარისი დამიჯერეთ არ არის. ამიტომ ეს რო იქნება უზრუნველყოფილი, აი გეუბნებით, რომ მართლაც ფიზიკის სწავლება იქნება ძალიან მაღალ დონეზე და ბავშვებს აინტერესებს პირველ რიგში ის მოვლენა, რომელსაც უხსნი ფიზიკაში, ვთქვათ. თუ მოვლენა თვალით არ ნახავ ბავშვმა, ისე ძალიან რთულია ის დააჯერო ეს მოვლენა, ან რაღაც თეორიულად კარგად ასწავლოს. ლაბორატორიის დანერგვა, მოვფიქრო, ყველას დიდი წინადადგმულებია. ფიზიკაში რაც თუ შეიძლება, ვთქვათ, წარმატებას მივაღწიოთ, პირველ რიგში არის ლაბორატორიის კარგი ლაბორატორიის ქონა, ვთქვათ, და იმ ლაბორატორიაში საუკეთესო ცდების ჩატარება. ბავშვ არასდროს არ დაავიწყდება ჩატარებული ცდა და შენი თეორია 30-ში რომ წაუკითხო, შეიძლება ის ფორმულა არ დამახსოვროს, მაგრამ ცდას ვერ წაშლი მის მეხსიერებიდან, ამიტომ ეს აუცილებელია ფიზიკისათვის.
განაგზობთ გადაცემას, თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. ჩანაწერებიდან გაირკვა, რომ საჯარო სკოლებში თანამედროვე სასწავლო რესურსების შეიტანა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვა მოზარდებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია და ინოვაციური ლაბორატორიები ნამდვილად დაეხმარება მოსწავლეებსაც და მასწავლებლებსაც STEM მიმართულებით განვითარებაში. შესაბამისად, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ციფრული ტექნოლოგიების სკოლაში შეტანა, ეს არის ახალი სასწავლო გარემოს მოდელირება, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს პრაქტიკული კვლევით უნარების განვითარებაში. როგორც აღნიშნეთ, გასულ წელს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ ინოვაციური სწავლების მეთოდების დანერგვის მიზნით 10 საჯარო სკოლისთვის ფიზიკაში ვირტუალური ლაბორატორია შეიძინა. საბუნებისმეტყველო საგნების მხარდამჭერის პროგრამა წელსაც გრძელდება და სამინისტროს წარმომადგენელთა ცნობით ვირტუალური ლაბორატორიების შეძენა წელსაც იგეგმება. თემას მომდენო გადაცემებში ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით და STEM განათლებაზე, სწავლების ინოვაციურ მეთოდებზე, სიახლეებსა და შედეგებზე კვლავ ვისაუბრებთ. დღეს კი უნდა დაგემშვიდობოთ, შეგახსენებთ გადაცემის მეორე ნაწილში STEM განათლებაზე და ინოვაციურ მეთოდებზე ვსაუბრობდით. პირველი ნაწილი კი ეთმობოდა ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის საგანმანათლებლო პროექტებს. გადაცემის სტუმარი იყო არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი ნინო ცნელაძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ, პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახლდათ ქეთევან ნაცრიშვილი. სამშაბათამდე გემშვიდობებით. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს კი მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე, acharatv.gr/gadatsema ღია ეთერი. მადლობთ ყურადღებისთვის და შეგახსენებთ გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.